سوريا الصافات تراضي توريت ما أمرن اللهت تجيث مشرشمت مشر بلوتت بتوهم ناتا انجي چيان تراضي تور ذا ناتا چه پنگوين تكيچن ذا ناتا چه لدزوين قرآنين سنة برتيت زوتي يواي اشنيا Zoti qiejve dhe i tokës, dhe çfarë gjendet mes tyre dhe Zot i lindjeve të diellit. Ne kemi stolisur qiejllin e kësaj bote me shkëlqimin e yjeve, mbrojtje nga djajt kryeneq. Kështu që ata nuk e përgjojnë dot grupin më të lartë, engjit lartë në qiej, dhe qëllohen me meteor nga të gjitha anët. Pastaj, ashtu të përzën dhe të kenë vuajtje të përhershme në jetën tjetër. Djajt nuk përgjojnë dot. Veç ati që grabit diçka e që ndjek një yll vërbues, pyeti o Muhammed ata me kas mos besimtar, A është më i vështirë krijimi i tyre apo i të gjitha gjërave të tjera që i kemi krijuar? Ata i kemi krijuar nga balta ngjitëse. Ti çuditesh pse ata s'të besojnë, ndërsa ata të përqeshin. Pse çuditesh? E kur u drejtohen këshilla, ata nuk u avon veshin. Kur shohin një mrekulli, ata e nxisin njëri tjetrin për të talur dhe thonë, kjo s'është gjë tjetër, vetëm se një magji e kulluar. Ata thonë, valë, kur të vdesim dhe të bëhem me eshtra e pluhur, a thua një mend do të ringjallemi? Edhe para arsit tanë të lashtë, thua jo, po, dhe do të jeni të poshtëruar. A i zëri i bririt të ringjalljes, Do të jetë një zë i vetëm dhe të gjithë mohuesit e ringjallur, do të shohin se çdo të bëhet me ta. Dhe do të thonë, mjerë për ne, kjo është dita e gjykimit. Po, kjo është dita e gjykimit, të cilën ju e keni përgënjeshtruar. Engjëjve do të thuhet, mblidhini njerëzit e këqi, shokët e tyre djajë, dhe idhuj që i kanë adhuruar. Krahas Allahut e tregoj unë atyre rrugën e zjarrit flakërues. Ndalini ata se do të pyeten. Çkeni që nuk e ndihmoni njëri tjetrin. Por atë dit, ata do të jenë plotësisht të dorëzuar, e do t'i afrohen njëri tjetrit duke u grindur, pasuesit do të thonë prijezve, Ju na vinit nga ana e djathtë. Ata do të përgjigjen, jo, ju vet nuk ishit besimtar. Ne nuk ishim kurfar pushteti mbi ju, por ju ishit populli pabindur. E kështu u përmbush fjala e Zotit kundër nesh, ne të gjithë do ta shijojmë me siguri dënimin. Ne ju mashtruam juve, por edhe vet ishim të mashtruar. Atë ditë të gjithë ata do të jenë së bashku në dënim. Ne kështu veprojmë me keqëbërësit, sepse kur u thuhej atyre nuk ka zot tjetër të vërtet veç Allahut, ata tregoheshin mendje mëdhenjë dhe thoshin, valë, ati braktisim hynit tona për shkak të një poeti të marrë. Nuk është ashtu si thonë ata, por ai Muhammedi, ka sjell të vërtetën dhe ka pohuar atë që thonin të dërguarit e mëparshëm. Sigurisht, ju do të aprovoni dënimin e dhëmshëm dhe do të shpërbleheni vetëm si pas asaj që keni bërë. Kurse robërit e sinqertë të Allahut, do të kenë mirësi të caktuara dhe frutat të ndryshme do të jenë të respektuar në kopshtet e lumturisë, në koltuqe për balë njëri tjetrit. Aty do të shërbehet një gotë mbushur nga një burimi i rjedhshëm me pije të bardhë e të shishme për ata që do t'a pinë. Prej saj as nuk do të trullosen dhe as nuk do të dehen, pran tyre do të jenë gra, me shikim të ullur e sy të bukur, si kur të ishin vez të ruaj të ramir. Ata do t'i qasen njëri tjetrit e do të bisedojnë, dhe njëri prej tyre do të thot, unë kam pasur një shok, i cili më thoshte, valë, edhe ti e nga ata që besojnë, se kur të vdesim e të bëhemi eshtra e pluhur, do të japim llogari vërtet? A doni ta shikoni atë që më qortonte për shkak të besimit tim? Dhe ai do të shikoj poshtë dhe do të shoh atë në mes të zjarrit flakërues. E do t'i thot, për Allahun, për pak më shkatrove edhe mua. Po të mos ishte dhuntia e Zotit tim, edhe unë do të isha në zjarr bashkë me ty. Banorët e xhennetit do të thonë, a nuk do të vdesim më? Përveç vdekjes së parë, dhe as nuk do të dënohemi? Vërtet, kjo është fitoria më e madhe. Për diçka të tillë, le të përpiqen punëtorët. A është më e mirë kjo gjendje apo pema zekumit? Ne e kemi bërë atë si mundim për keqëbërësit. Një mend kjo pemë del nga fundi zjarrit flakërus dhe frutet e saj janë si kokat e djajve. Me të vërtet, ata do të hanë këtë frut dhe me të do të mbushin barkun. Pastaj ata do të kenë një përzierje me ujë të nxehtë për të pirë, e pas kësaj, me siguri, kthimi i tyre do të jetë në zjarrin flakërues. Ata i gjetën etërit e tyre në humbje, dhe kështu vazhduan pas gjurmëve të tyre, por edhe para tyre humbën rrugën shumica e popujve të lashtë. Në të vërtetë, ne u dërguam atyre para lajmërues, e tani shiko se cili që fundi i atyre që u para lajmëruan, përveç robërve të sinqertë të Allahut. Kur Nuhu na thirri në ndihmë, ne ju përgjigjëm bukur, e shpëtuam atë dhe familjen e tij prej katastrofës së madhe, i lam në jetë vetëm pasardhësit e ti dhe e lam atë kujtim të brezat e tjerë. Paqja qoftë me Nuhun, dërmjet gjithë krijesave, ne kështu i shpërblejmë punë drejtët. A i është vërtet nga robërit tanë besimtar. Pasta i fundosëm të tjerët. Pa dyshim që një nga i thtarët e besimit të ti Nuhut ishte Ibrahimi. A i erdi Zotit të vetë me zemër të pastër. Kur i tha babajt dhe popullit të vetë, qëfar adhuroni ju? Valla dëshironi hyni të rreme në vend të Allahut. Qëfar mendoni ju për Zotin e gjithësis? Pasta ju hodhi një shikim yjeve, e tha, unë jam i sëmur. Ata u larguan prej ti, duke e lën pasë. Pastaj ai u përvoll te hynit e tyre dhe u tha, a nuk po hani? Çkeni, përse nuk flisni? Ju afrua atyre kalimthi, duke i goditur me dorën e djathtë. Mbas ju kthyen dhe pan idhujt e thyer, njerëzit nxituan nga ai, ai u tha, vall, ju adhuroni ato që i keni gdhendur vetë? Ndërko që Allahu është ai që ju ka krijuar juve dhe gjithë shka që bëni. Ata than, përgatitni për të një fur dhe hidheni në zjarin flakërues, dhe deshen t'i ngrinin një kurth, por ne i bëm ata më të poshtëruarit. A i tha, unë po shkoj të Zoti im, a i do të më ullëzoj. O Zoti im, dhurom një fëmijë prej të mirëve. Dhe ne i dham lajmin e gëzuar për një djalë të mbarë. Kur fëmia u rrit, aq sa ta ndihmonte në punë, Ibrahimi i tha, o djali im, kam parë ëndër se duhet të të flijoj. Çfarë mendon ti? I biri i tha, o ati im, vepro ashtu si që je urdhëruar. Dasht Allahu, unë do të jem i durueshëm. Pasi u nështruan që të dy urdhrit, Ibrahimi e vuri Ismailin me ball për tokë. Ne e therëm, o Ibrahim, ti e përmbushe ëndrën. Vërtet, ne kështu i shpërblejmë punë mirët. Kjo me të vërtet ka qenë një sprovë e qartë dhe ne e zëvendësuam atë Ismailin me një kurban të madhë dhe i lam ati Ibrahimit kujtim të mirë në brezat e më vonshëm. Paqja qoftë mbi Ibrahimin. Ja kështu, ne i shpërblejmë punë mirët. A i ka qenë vërtet një nga robërit tanë besimtar. Ne i dham ati lajmin e mirë për lindjen e Ishakut, profet prej njerëzve të mirë. Dhe ne e bekuam atë dhe Ishakun, por midis pasardhësve të tyre, përveç punëmirëve, ka edhe të atill që e kanë ngarkuar dukshëm veten me gjunahe. Ne i dham dhuntin ton Musajt dhe Harunit, dhe i shpëtuam ata të dy dhe popullin e tyre nga mjerimi i madh. Ne i ndihmuam dhe ata nga dhënjyen. Ne u dham atyre librin e qartë, i ullëzuam në rrugën e drejt dhe ulam kujtim të mirë për ta brezave të më vonshëm. Paqja qoftë mbi Musajin dhe Harunin, ja kështu ne i shpërblejmë punë mirët. E pa dyshim ata të dy janë nga robërit tanë besimtar. Edhe Iliasi ka qenë vërtet një prej të dërguarve, a i tha popullit të vet, a nuk po i frikësoheni Allahut, val, a i luteni ju Baalit, ndërsa braktisni krijuesin më të mirë, Allahun, Zotin tuaj, dhe Zotin e të parëve tuaj të lasht. Ata e quajtën atë gënjeshtar, dhe për këtë shkak do të qohen në dënimin e zjarit, përveç robërve të sinqert të Allahut. Dhe ne i lam ati kujtim të mirë të brezat e më vonshëm. Paqja qoftë mbi Iliasin. Ja kështu, ne i shpërblejmë punë mirët. A i ka qenë vërtet një nga robërit tanë besimtar. Sigurisht edhe Luti ka qenë njëri prej të dërguarve. Ne e shpëtuam atë dhe tër familjen e ti, përveç plakës që mbeti prapa me të dënuarit. Pastaj i zhdukëm të tjerët. Ju që kaloni pranë rënojave të tyre në mëngjes dhe natën, a nuk po e mblidhni mendjen? Junusi ka qenë gjithashtu njëri nga të dërguarit, a i nxitoi drejt një anijeje të mbushur për plot e për plot dhe hodhi short me detarët se kush duaj të hidhej dhe humbi. Pastaj atë e gëlltiti një balen, se ai kishte bërë diçka të gabuar, dhe po të mos ishte nga ata që i luten Allahut, me siguri do të mbetej në barkun e saj deri në ditën e ringjalljes. Por ne e hodhëm atë në një breg të shkret, duke qeni sëmur, dhe bëm që si për ti të mbinte një bim kungulli për ti bërë hije. Pastaj e dërguam atë te 100,000 e më tepër njerëz, dhe ata i besuan. Prandaj u dham jetë të këndshme për një kohë. Pyeti ata, o Muhammed, val, për Zotin tënd janë vajzat ndërsa për vete kanë djemt? Apo ne i krijuam engjëjt si femra e ata ishin dëshmitar? Sigurisht që ata shpifin kur thonë Allahu ka lindur fëmijë. Ata në të vërtet janë gënjeshtar. Vall, ai ka parapëlqyer vajzat ndaj djemve? Çfarë keni që gjykoni kështu? A nuk po mendoni? Apo keni ndonjë provë të qartë për atë që thoni? Sillni librin tuaj nëse thoni të vërtetën. I dhujtarët kanë trilluar fare fisnin dhe mjetë Zotit dhe gjindëve, kurse gjindët e din se ata do të silen të gjithë para ti. Lavdi Allahut, qofti pastër nga jo që ata janë veshin ati. Por obërit e sinqerë të Allahut, nuk adhurojnë askënd tjetër përveç ti. Me të vërtet, as ju, as idhujt tuaj, nuk mund të mashtroni as kënd kundër ati, përveç atyre që do të digjen në zjarin flakërues. Çdo njëri prej nesh e ka vendin e caktuar në qiell ku adhuron Allahun. Ne jemi ata që qëndrojmë në rradhë, dhe ne jemi ata që e lavdërojmë atë, edhe pse ata i dhujtarët me kastoshin, sikur të kishim një libër nga popujt e mëparshëm, ne me siguri do të ishim robër të sinqert të Allahut. Ata e mohuan Kur'anin, por së shpejti do ta marrin vesh. Shumë kohë më parë, ne u premtuam robërve tanë të dërguar se ata do të ndihmohen prej nesh, dhe se ushtrit tona do të jenë me siguri fitimtare. Andaj, largohu prej tyre për një farë kohë. Vështroja ata kur të zbres dënimi, se dhe ata do të shohin si janë pasojat e mosbesimit të tyre. Val, a mos po kërkojnë ata shpejtimin e dënimit ton? Kur të bjerë në mesin e tyre mëngjesi, i atyre që janë paralajmëruar, do të jetë shumë i shëmtuar. Andaj, largohu prej tyre për një farë kohë, vështroje ata se edhe ata do të shohin. I lartësuar qoftë Zoti ytë, Zoti i madhështisë e i lavdisë, mbi çfarë i veshin ata, paqja qoftë mbi të dërguarit, dhe të gjitha lavdet e falënderimet qofshin për Allahun, Zotin e botëve.